Tere tulemast Vihuri Agri Targatehnika kodusaatesse. Täna on mul au võõrastada jälle siin meie stuudios kahte Baltic Agro külalist, Tiina Meikarit ja Kadri Luhterit. Tere tulemast saatesse.
Tere!
Tere! Aitäh, Marek, et kutsusid jälle.
No, varasemalt ühes saates me rääkisime silo tegemisest, saagi kogumisest ja rääkisime pigem sellest selles võtmes, kui teha silo Exceltitega ja tekis teema, et tegelikult on ju ka tootjad, kes siia nii varuvad saaki pallitamise viisil ja otsustasime teha sellest siis täiesti eraldi saate ja rääkida natukene sellest, kuidas pressi valida, mismoodi valida pallikilet, mismoodi valida pallivõrku ja millised on siis erinevad nüansid, mida nende valikute juures nagu silmas pidada. Et kuidas teie nägemus on siia maani üldse, et kas põllumehed, kes teevad silo või siis heina veel pallitamise viisil, et kuidas selle saagi kvaliteet on või sööda varumise või sööda kvaliteedi osas nii-öelda, kui võrreldes siis Exceldi või kogurkäruga?
Eks täna on põllumajandus jaotunud niipidi, et suured piimatootjad eelistavad ikkagi Exceldit. On jäänud paar piimatootjad, kes veel pallitavad, aga reaalne elu on see, et palli ikkagi rohkem teevad lihaveise kasvatajad, kellel on väiksemad rohumaad, kellel on see tegemise aken võib-olla natukene suurem ja eks tööjõukulud on ka üks teema, miks nad seda palli kindlasti eelistavad. Aga Marek, ma tegelikult küsiks sinu käest vastu, et siin Baltic Agro ja Vihuri kontorites näen erinevaid presse, et mille alusel peaks üldse põllumees otsustama, et millist pressi ta ostab või endale valib?
No natukene enne veel võib-olla ma täiendaksin sinu eelmist vastust ka, et mis ma ise olen nagu näinud, et need suur tootjad, kes võib-olla isegi võtavad silo tegemise teenust Exceldina on endal sisse, et siis nemad ka omavad ikkagi pallijad ja seda tehakse pigem sellel eesmärgil, et võib-olla siis ajutada natukene seda riski, et kui teenuse tegemine ei jõua õigel ajal kohale või mis iganes siis täiendatakse nii-öelda ka pallidega seda või tehakse siis kehvematel maalappidel natukene või midagi sellist. Aga kuidas endale pressi valida? Seal on päris mitu erinevat mõõdet või aspekti, kuidas õige pressini jõuda. No esiteks muidugi tuleks endale selgeks teha see, et millist materjali siis peamiselt plaanitakse pressida. Et eks ole, kui me teeme silo, siis silo pressimisel võiks arvestada sellega, et ta võiks olla valtspress. No tihti peale tuleb juurde teha ka heina. Heina tegemisel kõige parem muidugi oleks rihmadega press. Et kumbki, noh, selles mõttes mõlemad pressid on võimelised tegema nii silo kui heina, aga ütleme, seal peaks jälgima siis seda osakaalu, et kumba on rohkem, et võstavalt sellele siis pressivalika teha. Teine asja on nüüd see, et millised on kogused. Et pressidel on ka ju oma nii-öelda võimsusklassid või varustusklassid, et kui head nad on või kui vastupidavad, et peaks arvestama ka seda, et kui palju rulle ikkagi teha. Et kui siin teha 3-4000 rulli, siis sellisel juhul ma arvan M-seeria press on väga hea, aga kui üle selle ikkagi, siis peaks vaatama R-seeria pressi poole, et seal on natukene tugevdatud komponente juures ja ka mugavusvarustust juures. Noh, kolmas asi on see, et millised on ladustamise viisid, eks ju. Et kui ladustamine on probleem, kui transportitakse väga palju, siis peaks võib-olla mõtlema üldse suurpakipressile, et kui teha palju põhku ja seda on vaja transportida ära, siis mõned põllumehed ju müüvad ka oma heina või põhku, et siis peaks mõtlema võib-olla suurpakipressi peale, et seal on nagu see logistiline aspekt. Ja eks siis tuleks juba vaadata ka seda, kas on vaja pihustada silokindlustuslisandit. Neid asju on võimalik ju juurde panna ja siis peaks vaatama ka üle selle traktori poole, et kui tark see masin peab olema et või mida, milliseid mugavusvarustusi peaks võimaldama see press.
Kui me nüüd rääkisime silo tegemisel tallamistihedusest, siis palli puhul on see samamoodi oluline, et pall oleks tihe rääkimata siis, kas see on nüüd hein või silo, mida me teeme. Et millest pallitamisel siis see pallitihedus sõltub, kuidas seda reguleerida saab?
No pallitihedus sõltub sellest esiteks, milline on materjal, milline on töökiirus ja milline on pressiseadistus. Et noh, siin erinevate materjali puhul ja ütleme erinevate presside puhul ka see töö põhimõte on erinev. Et kui me teeme siin põhku või heina näiteks rihmadega pressiga, siis see tihedus hakkab moodustuma juba ütleme siis selle palli loomise väga varajases faasis, ehk siis tuumikust pihta ja saab väga tihe pall. Nüüd kui tihedakse lõpp saadakse, siis see saavutatakse nii-öelda operaator peab puldist siis nii-öelda palli tiheduse määrama, et teatud tiheduse saavutuses siis lihtsalt press ütleb, et nüüd on pall valmis ja rohkem sellest siis nagu ütleme see press, rohkem seda materjali endale juurde sisse süüa ei tohiks, muidu võib sellele kaasneda mõni väga tehniline ja suur probleem, mis vajab pikemat remonti. No valtspressi puhul käib see palli moodustamine natuke teistmoodi, et valtskambri puhul teadupärast on ju need valtsid algfaasis või nii-öelda on väga kaugel sellest palli seinast ja alles siis, kui pall hakkab lõpuks valmis saama, hakkab ta ise endale nii-öelda survet avaldama ja siis palli tihedust mõõdetakse sellega, kui kõvasti või raskesti sulutakse seda pressi tagumist luuki kokku, et seal veel viimases lõpufaasis tehakse niimoodi aegalt, et annakse veel lisasurvet juurde, et see pall saaks võimalikult tihe ja noh, seal tegelikult samamoodi tuleb jälgida koristuskiirust ja tuleb jälgida seda, kui tihedaks on siis pall nii-öelda määratud seal puldis, et samamoodi jääda siis nende piiride sisse. Et seal on tegelikult selline skaala nii-öelda protsentides, 80-100 seal vahel kuskil seda silo tehakse ja vastavalt sellele siis määratakse, et siin noh, on erinevaid vaatenurki nende pallide tegemisel, et näiteks need, kes müüvad, ei taha võibolla nii tihedat teha, sest nad müüvad palli nii-öelda koguseid. Ja aga need, kes ikkagi teevad endale, need jälgivad rohkem seda, et pall saaks tihe ja tiheduse arvelt me võidame ju laopinda juurde endale, et ja pallid on raskemad ja lõpuks on see silo kvaliteet ka parem.
Kui nüüd rääkida kuivainest, et valtspress on siis märjemale ja rohkem silo tegemiseks ja rihmadega press on nüüd siis rohkem kuivale massile, aga valik ongi toimunud siis vastavalt sellele, et näiteks farmer teeb kuivsilo ja heina rohkem ja vähemal määral tuleb märjemat silo. Et kuidas ta nüüd selle rihmadega pressiga saab siis kuivast silost märjema silo korral samuti hea tulemuse?
No eks tegelikult see rulli tegemine käib minu mõelest, nii palju kui mina olen vaadanud kõrvalt, siis rulli moodustamine ja see silo sees toimib hästi. No seal peab muidugi jälgima seda, et kui ka liiga tihedaks see palja ajad, et siis need rihmad libisema ei hakka, aga üks asi, mida kindlasti üle kontrollida enne silo tegemist on see sama sidumissüsteem, et kui märja silo puhul mass on nagu niiskem, et seal võib olla natukene teissuguseid seadistusi tuleb kasutada siis selle sidumissüsteemi kasutamisel.
Kui oluline see ühtlane heksel selle palli puhul ja palli tiheduse puhul on?
No heksli pikkusega on niimoodi, et ma olen ise ka näinud päris palju, noh enamasti me müüme siin presse, mis on siis 13 noaga. Noh see on siis press, mis tehase andmete järgi võimaldab 80 mm pikkust hekslit. Seda juhul, kui noad on ilusti teravaks aetud, noh praktikas on see, et ega väga tihti neid terasid sealt seest välja ei võeta ja ei teritata, et noh eks see heksli pikkus seal varieerub ikka ja teinekord ju kui tahetakse teha näiteks selle sama pressiga hein tahetakse saada pikema heksliga, siis võetakse noad üldse välja ja seal ei hakkida üldse, aga eks ta kindlasti mõjutab seda palli tihedust ka, et ega samamoodi nii kui Exceldiga see loogika, et lühikest materjali on ju parem kokku pressida kui pikka, et seal peab ikka selles mõttes igaüks arvestama ise nende faktidega ja neid asju kontrollima.
Mainisid ka varem, et on võimalik doseerida silokindlustuslisandit, et kuidas see võimalus välja näeb ja kas see on kõigil masinatel kohe küljes või eraldi hangitav?
Tegelikult silokindlustuslisanditega on niimoodi, et me ise siit koha pealt oleme need müünud küllaltki vähe, aga selles mõttes, kui me teame, et kliendil on kindel soov olemas, et ta tahab ikkagi mingit konservanti panna sinna palli sisse ka, siis me oleme niimoodi individuaalselt üle suhelnud ja oleme teinud sellise kliendipõhise lahenduse, suhtleme siit Eesti poolt kohalike tarnijate küle, kes siis müüvad silokindlustuspumpasid ja teeme sellise kliendipõhise lahenduse sinna peale.
Tegelikult on kõik lihtsad lahendused olemas, et tihti peale meil suhendes klientidega on jäänud mulje, et ei ole võimalik ja on keeruline, et tegelikult elus on kõik olemas.
Nii nagu siis transeesse silo tegemisel me väga palju pöörame tähelepanu silohügeenile juba põllult alates, et mina siis toonitaks ka siin kohale, et ka palli tehes peab väga jälgima seda, et ei kraabiks kaasa palli sisse mulda. Et siin on muidugi see kogumise süsteem ka oluline, et kuidas on teil see kogumine ja palli massi haaramine lahendatud siis?
Noh, tegelikult ekspressidel see, ütleme, see saagi haaramine maapinna pealt käib ju kõik ühel ja samal põhimõttel, aga siin, millele mina pööraksin võibolla tähelepanu, ongi just see sama koguri seadistamine, et teadupärast meil on erinevaid põlde, on põlde, mis on turbaseid, on mullaseid, on kõva pinnaga, oleneb sellest, kui kõrgelt on niidetud ja eks siin on samamoodi, et tuleb lihtsalt minna pressiga põllu peale, Ja hakata siis vaatama, et see koguri piide kõrgus maapinnast jääks siis selliselt, et ta haaraks materjali kaasa, aga et ta ei võtaks sealt kaasa liigset mulda, sest tegelikult noh, eks ta ühtepidi selle sama silogi hügieeni mõjutab teistpidi, ega ta sellele pressile nagu tehniliselt ka halb või hea ei ole, et ta ju kulutab liigselt ja veab seda mulda sinna sisse, kulutab piisid ka ja ega see on kohe minu mõelest ka traktori taga näha, et kui ikka lähed nii, et mustad jutid on ergi, siis on selge, et mulda tuleb liiga palju sisse ja tuleb kogurit kõrgemale tõsta ja selleks on erinevaid viise, et saab koguri kõrgus sättida ja saab koguri rataste kõrgus sättida, et ratta kõrgus peab olema, kuldreegel on selline, et need ei tohi vasta maad käia, peab jääma selline vahe, et oleks kuskil 2 sentimeetrit või käe laba mahub alt läbi, et rataste peal ta sõita ei tohi ja koguri piid peavad olema siis seal 5-7 sentimeetrit, ütleme sellest maapinnast, et nad ei läheks mulda sisse. Aga noh, eks see peenäelestus käibki põllu peal juba pärast, kui koristatakse.
Et tänapäeval on tehnika läinud nii palju tugevamaks ja kuulen ise põllumeeste käest, farmerite käest, et kui suur on ajavõit uue masinaga, korjab kiiremini, teeb paremini. Et minu küsimus siit tuleb, et kuidas näiteks masina liikumiskiirus mõjutab palli tihedust?
No eks ta mõjutab ikka, eriti kui me räägime siin valtspressist, eks ju, et seal ju, kui me liiga kiiresti sõidame, alguses saame selle rulli täis ja materjali tuleb ju peale, et noh, mida rohkem sa lased sellel rullil seal kambris sees ringi käia, seda tihedam ta saab ja loogiline on, et kui kiiremini sõidetakse, siis neid ringe ei juba seal sees nii palju teha, et kui rahulikumalt võtta, saab pallid tihedamad, muidugi teine, üks siin on nagu teistpidi ajaline faktor ka või kus see efektiivsus tekib, et kui on ikkagi vaja palju rulle teha, siis need on ju lõppkokkuvõtteks vaja ikkagi teatud aja jooksul ära teha, et seal neid asju tuleb ka jälgida, kui me nüüd räägime põhu pressimisest, siis rihmadega pressid on John Deere'il väga kiired, et maailma rekord isegi on John Deere 900 seeria pressikäes, milleks on 127 rulli tunnis. Et see on rohkem kui üks pall minutis. Eestis teeb ka Estonia osaühingus selline presstööd ja tal on hästi kiire see luugi avanemine ja tänu sellele ka sealt see tootlikus tuleb, aga see on nüüd ainult siis kui põhku koristate, et ütleme silo ja heina ikkagi nii kiiresti sõita ei saa, aga noh, eks see liikumiskiirus sõltub ka ju paljudest asjadest, et sõltub operaatorist, kes seal rooli taga on, kas tal on tunnitasu või tükitasu, sõltub sellest, milline maapind ja sõltub sellest, milline on see traktor ja sõltub ka sellest, et kas traktor on lahend või on olemas selliste lahendustega, mis nagu mugavdavad seda tööd, et on olemas seadmeid, mis nii-öelda poolautomaatselt panevad selle pressi tööle. John Deere'il on ka need olemas, et press hakkab nii-öelda siis traktorit juhtima, et traktorist ei peaks ise siis tegema neid töötsükleid kõike läbi, et paneb luugi kinni, teeb lahti, laseb koguri alla, et kõik need asju on võimalik teha ka nii-öelda automaatselt või et masin teeks need teie eest ja see annab ka kindlasti kiirust juurde.
Samas, kui rääkida nüüd põhu pallitamisest, põhk on veisepidamises oluline allapanumaterjal, piimaveiste puhul on ta oluline ka söödamaterjalina ja seal me soovime kasutada hoopis hekseldatud põhku, siuke 2 sentimeetri pikkust, et kas see sama pallitaja suudab ka sellist peenikest hekslit palliks vormida?
No tegelikult, kui me räägime ikkagi rulli pressist, siis ütleme, klassikalised ruloon pressid sellist asja ei suuda, küll aga on võimalik teha nii-öelda suur pakki selliselt, et kui põhku pakkida, siis selle sama suur pakki pressi ette käib siis spetsiaalne peenesti, mis peenestab selle materjali ära ja selliselt saab küll selle materjali väga peeneks teha.
Ja see on väga hea võimalus teada.
Mina tuleksin siin pool selle toote poole pealt, et kui me oleme mõne pallivõrgu müünud, siis mingi moment tuleb kõne, et see pallivõrk ei tööta ja siis ma blondina ütlen, et kuulge, et minge nüüd seadistage mingisuguseid nuppe ja asju ja opa-opa, et kui viitsitakse seda teha, siis tihti peale asi nagu läheb jälle töösse, et Marek, mis on nagu oluline selle võrgu puhul ja kui, mis ma ütlema pean, kui klient elistab, et kuule, et sinu võrk ei tööta?
No eks siin on jah, selles mõttes kahtepidi suutlust, et eks nad ju meile eelistavad ka, et näed, ossin seda võrku eelmine aasta ja nüüd ossin see aasta ka ja eelmine aasta töötas, see aasta ei tööta, aga jääb rääkimata see, et see sama võrgurull on seisnud võibolla kuskil õues päikse käes või mis iganes ja see tegelikult mõjutab oluliselt selle võrgu ütleme, omadusi. Aga tegelikult on päris hästi üles kirjutatud, mis puudutab nagu tehnilist poolt, on... Noh, kindlasti võib meile helistada ka, ma ei taha seda välistada, aga on pressikasutusjuhendis kirjas 7 erinevat käsku, mida tuleks siis täita ja mis peab olema nagu täidetud, et pressi sidumissüsteem korralikult töötaks, et see võrgu etteanne toimiks ilusti, et võrgu lõikamine toimiks ilusti ja kui need asjad kõik toimivad, siis mina ei näe seal põhjust, miks see süsteem ei peaks töötama. Aga jah, mina tahaksin nagu enda poolt panna siin rõhku sellele, et peab vaatama seda, kuidas te hoiate oma neid võrkusid, et nad ei oleks kuskil päiksekäes, et nad ei oleks vihmakäes, et nad oleks hoiustatud ilusti. Ja ega see pressi sidumissüsteem on ka selles mõttes, ta on, kui ta töötab, ta töötab väga hästi, aga ta on ka küllaltki ka priisne samas, et tuleb teda teine kord puhastada, peab vaatama, et need võrgu etteanda valtsid, kummivaltsid ei oleks kleepuvad, neid tuleb teine kord talgiga määrida. Ma täna isegi lugesin kasutusjuhendid, et tegelikult iga päev peaks need etteanda valtsid seebi veega puhastama, mida ma ei usu, et keegi elus kunagi siin Eestis üldse teinud on. Aga jah, seal on päris hästi välja kirjutatud ära need 7 käsku, et kui need kõik on täidetud, siis sidumissüsteem peab töötama, et ma olen ise ühe korra põllu peal ka selle asja nagu läbi käinud ja saime väga ilusti selle sidumissüsteemi tööle ka. Aga mis nagu teie poolt, mis teie arvate, mis selle võrgu puhul peaks nagu jälgima või kui teile helistatakse, millised on need küsimused või noh, ma saan aru lihtsalt, et ei seo või mis iganes.
No pigem on jah pöörduda selle poole, et kas ja kuidas masin on seadistatud ja eks neid kõnesid tuleb ka sellistelt, kes on nii öelda igalt poolt mingisugust asja kokku saanud, et seal vahel ikkagi oleneb tootjast ja tootekvaliteedist ka see asi. Ja tõesti see UV vastupidavus või rotid on kuskil augu sisse teinud, siis kitib kenasti kinni ju selle võrgu, et selles mõttes tõesti.
Ja need pallid näevad päris koledad põllu peal välja ka, et mõnikord on nii, et pool rulli on võrgu all ja pool ei ole ja siis nad näevad sellised naljakad siilid seal põllu peal välja.
No, nii et kasutusjuhendid tuleb lugeda ja ärme ole tüüpilised eestlased, et me hakkame alles siis lugema, kui on probleemid, et tegelikult tuleb seda ikka enne teha. Aga eelmise küsimuse juurde, Marki küsimuse juurde tagasi minna, siis elistatakse jah erinevate probleemidega, et vahest on nii, et kas võrk jookseb viltu või võrk ei seo või võrku jääb kuidagi liiga palju üle, et seal on erinevaid küsimusi nende aastate jooksul igatepidi nagu tulnud. Palli siia sinna väravasse visata ja mingisuguse lahenduse ikka leida. Okei, pallivõrk on üks teema, aga teine teema on pallikile. Täna on meil pakkumises ka endale erineva mikronitega pallikilet. On 25, on turul ka juba 19, et kui seal tootja läheb ühe pallikile pealt teise peale, et kas siis peab ka masinat seadistama või kui kilerulli pikkus on erinev, kas siis 1500 või 1900 meetrit rullis, et on seal sul mingisuguseid soovitusi tootjatele?
Jah, pressi koha pealt nii palju, et see seadistamine on võimalik, et kui me räägime
näiteks... See on võimalik, aga kas see on ka vajalik?
Jaa, tegelikult on vajalik, et need kiled, siis nii-öelda see venivus on neil erinev ja kui seda peale hakatakse tõmbama, siis see rakendub ju teatud jõud. Ja kui seda teha liiga jõudsalt, siis lihtsalt kile katkeb ja kiletamisprotsess ei alga. Ja seal kombipressidest rääkides just on küll erinevad süksed spetsiaalsed ammasratad kaasas, mis siis muudavad selle, kuidas ma ütlen, kile peale kandmise kiirust või nii-öelda agressiivsust. Et kui see on liiga agressiivne, siis teine kord võib tulla ette küll, et see kile katkeb ja siis tuleb vaatada ammasratad välja ja see kiirus nii-öelda muutub ja tõmmatakse siis ta natukene leebemalt nii-öelda, et muidu see rull käib lihtsalt nii kiiresti ja peal kinni, et ta katkeb ja ei suuda sealt rullist seda peale tõmmata. Et sellised asjad on võimalik ära sättida ja kindlasti peaks siis ka üle vaatama selle, et mitu kihti üldse kilet sinna peale kantakse. Et mis teie muidu üldse soovitate, et kui mitu kihti kilet peaks silo rullile peale kanna?
Ikkagi soovitus, et silo ületalve hoidmiseks 6 kihti kilet vähemalt. Et see on siis, ma saan aru, vastavalt masina seadistusele 25.
Jah, jah.
pöörata , et püütakse mängida niipidi , et kui neljakihiga , et ma vabanduseks või ütluseks on see , et ma seda partiid väga kaua ei hoia , et 2-3-4 kuud ja siis hakkan seda kasutama ja noh , kile maksab oma hinda ja püütakse olla nagu keskkonnasõbralikud ja kõike muud ja rahakoti sõbralikud , et selliseid mängimisi on ikka ette tulnud , et mina ütlen , et müüjatena me muidugi tahame müüa , aga iga kokkuhoid ikkagi tihtipeale avaldub kvaliteedis , et mis siis saab , kui ta seda ei suuda , nii suurt hulka silo ei suuda nagu kiiresti ära sööta , et siis pallid jäävad ikkagi pikemaks ajaks ja see hermeetilisus ei ole seal nii hästi tagatud , et kvaliteet ju hiljem kannatab , et jah , meie kindel soovitus on 6 kihti , et töötab alati .
Ja samas kui näha nüüd tee ääres vahel ikkagi jääb silma need tilgakujulised pallid , mis ei ole enam pallikujulised silopallid , vaid nad on tilgaks vajunud , et mis ütleb meil masinaspetsialist või mis ütleb silospetsialist , et mis need põhjused on , miks see pall selliseks tilgaks vajub , mida ei saa enam hästi transportida , mis kindlasti kvaliteet kannatab sellisel pallil ?
Noh , mina näen , et seal noh , kindlasti on ikkagi probleem olnud selles , et masin ei ole korralikult seadistatud ja on tehtud liiga pehmed rullid , noh , üks küsimus on ju ka selles , et kui kiiresti ta selleks tilgakujuliseks vajunud on , et kui ta seal on 3 aastat seisnud , siis võib-olla ka kõige tihedam pall vajub seal ära ja võtab selle maapinna kuju sisse lõpuks , aga kindlasti jah , lühikese seismise aja jooksul ei tohiks ta selliseks vajuda .
eks seal võib olla tagapõhjaks ka see , et on liiga märga massi püütud palli panna , pole piisavalt tihe pall tehtud kas ilma pallivõrguta või siis hästi vähese pallivõrgumeetritega hakkama saada . seal on nagu mitu nüanssi , et see pallivõrk ümber palli ikkagi kindlustab sellise tiheda hea palli , et seda sealt vahelt välja jätta on nagu ikka vägivaldne .
aga minul on hoopis niisugune küsimus , et me rääkisime nendest kilekihtide arvust , et noh , kui me paneme 6 kihti sinna ära ja see pall jääb põlluserva seisma ja sinna peale lendab näiteks vares , siis ta ju leiab ikka oma tee sellest kilest läbi , et mida siis ikkagi teha , kui linnud nii-öelda läbi nokivad sellest kilest ? Kas peaks käima kontrollimas igapäevaselt neid asju või kui tundlikud nad on nendele aukudele ?
No need augud on kõige halvemad asjad , mis sinna palli saavad tulla , et mis selle vastu on kindlasti see , et pallid tuleb põlluservadest ikkagi kokku koguda , kas endale koju või majapidamisse lähedusse viia . hea on , kui veel võib-olla mingisuguse katte või kiled saate peale panna , sest linnud on nendele pallidele nagu maiad , mida kogemused räägivad ja mida võib-olla tootjate poolt on tagasisideks , on see , et rohelist pallikilet , mis sulandub loodusesse , linnud niivõrd ei armasta ja sama on välja toodud ka roosa ja sinise palli puhul , et see vist on neile väga ootamatu värv kuidagi , et nad ei oska arvata , et seal võib-olla midagi maitsvat sees , et aga eks neid erinevaid ussikesi ja putukaid , mis seal pallide peal nagu elutsevad , et neid nad nokkima ju lähevad , et aga jah , üldine soovitus on ikkagi see , et vedage pallid õigel ajal põllu pealt ära , kui auk on tekkinud , võimalusel ikkagi visake sinna teid peale .
Me oleme rääkinud võrgust , me oleme rääkinud kilest , aga need on ju asjad , mis vajavad käitlemist , et mismoodi nende asjadega nüüd on või kuidas peaks , kui ostab , eks ju , klient endale võrgu või ostab kile , siis mida peaks nende kilede ja võrkudega tegema , ma olen päris palju näinud neid hunnikuid .
No kile ja võrk esiteks tuleb juba sorteerida eraldi , teiseks igasugune silomass ja mullamass sealt välja raputada , et enda jaoks ka selles mõttes elu lihtsaks teha , et see ladustamiskoht ka oleks nii-öelda puhas plats , et ei oleks võimalust , et miski muu prügi sinna sisse satub . siis ei ole probleemi ka sellega nagu vastuvõtmisega , et jäätmejaam tahab ikkagi puhast kraami saada . ja utiliseerimise aitab siis korraldada edasimüüja , kelle käest kile ja võrk tuli.
Et Kadril on õigus, et igal maaletoojal on täna kohustus müüdud kiled ja võrgud kokku koguda. Eks julgelt öelda, et kiida on Baltic Agrost Nevot. Nevo on suutnud leida erinevaid koostööpartnereid ja võin öelda, et Baltic Agro on suutnud täna ikkagi enam vähem kõik Eesti maakonnad katta. Meil on olemas koostööpartnerid, kes siis oma platse lubavad kasutada, kuhu saavad põllumehed jäätmed või põllumajandusplasti nagu tagasi viia. Mis on valupunktiks, nagu Kadri ütles, on kilede puhtus. Kiled on tihti peale tõesti igasuguse mulla, liiva, silojäätmed, loomakorjuste, telliste, seintega ja igasuguste asjadega nagu koos, et kuna arvestus käib kaalupõhiselt, siis on see selline valus teema, et põllumehed peavad siin natukene muutuma. Saan aru, iga muutus elus on raske ja tuleb nagu ajaga, aga see on üks valukoht, mida me kindlasti jätkame ja taome. Et meil muud varianti ei ole, sest puhtuse teema on just see teema, miks meil koostööpartnereid on vähe või peaaegu mujal maailmast üldse, et põllumajandusplast on must.
Nii et tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kuidas kuhu ladustada hiljem, kui palju on ära purustatud, siis kuhu see kile panaks, et ta saaks ilusti puhtalt tagastatud ka. Aga nüüd, kui tuli juttu sellest, et on sinine pallikile ja roosa pallikile ja valge pallikile ja must ka veel olemas, et mis teema nendega üldse on ja kas neid tuleb ka siis oma vahel eraldi ka, võib neid kokku panna pärast, kui tagasi antakse või peab värvega oma vahel sorteerima?
Jäätmekäitlusel ei ole vahet, et kõik värvid võivad segamini panna, lihtsalt tuleb oma vahel sorteerida eraldi pallikile ja pallivõrk, et aga muidu värvidel nagu vahet ei ole, et võtame vastu ja suudame ära realiseerida ükskõik, mis värvi kilesid.
Seega jäätmekäitlus on kenasti paigas Baltic Agro poole pealt. Kuid mina tuleks siiski päriselt pallitamise ja silotegemise juurde tagasi selles võtmes, et tegelikult ju kasutatakse ka kombipresse, et pall valmis kile peale läksime edasi. Et millisel puhul see kombipress nüüd kõige parem variant on?
No kombipresse teadupärast maapiirkondades on meil ju probleem sellega, et ei ole võibolla piisavalt tööjõudu ja neid mehi, keda sinna töö peale panna ja tihti peale on ettevõtted, väiksed perefirmad, lapsed on linnas tööl, keegi appi ei tule ja siis noh, ongi selline ütleme muster näidis siis, et sellisel juhul ikkagi mina soovitaksin, jah, kui on tööjõudu puudu ja üks see töötsükkel ole ka selles mõttes ju kiirem, et üks masin jääb ära tänu sellele, jääb ära kiletaja ja kiletaja ees olev traktor ja ongi siis nii-öelda kaks asja ühes, et käib pressimine ja kiletamine koos ja kindlasti see töökiirus on ka natukene siis hõlpsam või kiirem.
Nii et kombipressil on ainult plussid. Mis on miinused?
Kombipressi, ütleme, ma ei oskakski siin võibolla mingit miinust välja tuua, et võibolla seal on lihtsalt mingisugune ajaline mõõde, et kui tehakse, ma ei tea, hein valmis ei ole vaja. Noh, tegelikult kombipressiga saab ka lihtsalt heina teha, et ega sellega ei pea ära kiletama need asju, mis välja tulevad. Et ma isegi miinuseid võibolla siin kohal ei oskaks välja tuua.
Hind, jah.
No, eks kindlasti ta on kallim, jah. See on nagu selles mõttes ühtepidi õige, aga teistpidi, kui te panete sinna juurde traktori ja kiletaja veel juurde, siis lõppkokkuvõttes tuleb see komplekt ikkagi kallim. Et mina arvan, et see on igal juhul on ta soodsam selle poolest, et tööjõukulu on väiksem ja teistpidi on ka masina enda kulu väiksem.
Aga kui me nüüd räägime pallide säilitamisest või üldse heina säilitamisest, silo säilitamisest, et kas heina puhul ja põhu puhul on võimalik ka kandilist pakki teha?
Jaa, meie mudeli valikus on suur pakipressid täiesti olemas, et seal ütleme kõige standardsem mõõt oleks siis 90 sentimeetrit pakki laius ja pikkust saab siis ise panna, et kas 0,6 kuni 3 meetrini välja, et seal kõige populaarsemad on ütleme 2 meetrit, et siis tuleb see, kui just mõeldas transporti peale, siis tulevad nagu laadimismeetrid auto peale ka ilusti välja ja saab seda pikkust nii-öelda sealt puldist ise valida, kaalud on peal, saab ära kaaluda põhu et kes teenust teevad või müügi jaoks, et siis ja näiteks tonnipõhise hinnaga, siis kõik need andmed annavad need masinad ise välja ka.
No, see on kindlasti lahendus suurfarmide puhul, kus transport ja kõik muud lähevad nagu on olulised, aga kui väike on kõige väiksem ühik, mis nagu teha saab, et meil on olemas ka lambakasvatajaid ja väikseid lihaveisekasvatajaid, et nemad ei suuda lihtsalt käidelda oma farmis nii suurt pakki.
No tegelikult on olemas küll, jah. On olemas ka nii-öelda väikepakipressid, mis teevadki selliseid pisikesi palle nagu ajaloost või lapsepõlvest meeles on, et Saksa pressid teevad sellised pisikesi kandilisi pakke, et sellised pressid ongi mõeldud just selliste väike tootjate, et kui on mõni lammas või on mõned obused kodus, et nii-öelda lemmiklooma nimekirjas, et siis saab ka nendele sellise masina. Nad on väga mõistliku hinnaga, seal minu mõelest alla 20 000 jäi nende asjade hind, et
Kas ka pallide suurust saab varieerida, et olen ise temal seisnud heinapalli kõrval, mis on minu kõrgune juba, keskmine naisterahvas.
Jaa, palli suurust saab muuta, seda saab muuta nii valtspressidel siis 1,25 kuni 1,35 meetrit vahemikus, ehk seal on siis 10 sentimeetrit, on see diameetri muutmine võimalik, aga ruloonpressidel, mis töötavad rihmadega, siis seal on võimalik kui ma eksi 60 sentimeetrist kuni 1,80 välja, et seal saab teha väga, väga suuri palle.
Ja kõiki neid pallikesi, millest me siin rääkinud oleme ja pakikesi on vaja kuskil ladustada, et kui on ikkagi olukord, et siukest küünialust ei ole piisavalt ja palle, näiteks heina ja põhupalle on vaja ladustada lageda taeval, siis tegelikult on võimalus neid kaitsta ka niiskuse eest. Ehk siis need tuleb ladustada kolmnurksesse virna ja kasutada põhukatteid, mis on spetsiaalne kangas, mis pingule tõmmates juhib vedeliku lihtsalt mööda kangast alla ja laseb ka õhku läbi, nii et pärast sadu on pallid seal katte all ilusti kuivad. Oluliselt odavam variant kui küün ehitada.
Ja kui ei raatsi ka seda katet osta, siis tegelikult on olemas ka pressidel ju sellised lahendused peal, et just rihmadega pressidest, kui me räägime, et on võimalik teha ju see pall ka juba niimoodi valmis, et ta ongi kaetud sellise materjaliga, mis hingab siis välja poole, et ta niiskust sisse ei lase ja väljas poole nii-öelda siis hingab, et siin Eestis ka Estonia osaühingus, kui ma eksi, kasutatakse sellist asja ja saab siis ka niimoodi põllu peal ladustada, et eks need otsad tuleb kindlasti kinni katta, siis kuidagi moodi ka ma usun, et need asjad ikkagi aitavad.
Aga ma saan aru, et see on spetsiaalne pallivõrk ja see ei sobi igale masinale või kuidas sellega on?
Ei, see ei sobi igale masinale ja see põhjus on selles, et noh, seal ei panda teda nagu ringide kaupa ja kanta peale, seal läheb üks täis ring, seal küljes on siis nii võrk kui ka see sama Gore-Tex materjalist beeprap võrk, Ja seda peab ju kuidagi loendama, et kui on, teda ei panda ringide järgi, vaid seal on siis nii-öelda igal töötsüklil on oma triipkood ja on võimalik siis need pallid ka selle abil nii-öelda ära nummerdada põllu peal. Ehk sa tead, kui palju neid on, et iga triipkoodi saabudes siis lõigatakse võrk läbi, tõmmatakse ring peale.
Kui populaarne lahendus väljaspool Eestit on?
Ausalt öeldes jään siin kohal vastuse võlgu, et eks teda reklaamitud on kõvasti just selles valguses, et kes tahavad hoida nii-öelda lageda taeval, aga mida on, et Ameerika Ühendriikides, kus on võibolla veisekasvatust, seal ikkagi kasutatakse päris palju seda.
Ja kes hakkab nüüd see aasta ka kiletama oma silosid ja tahab näiteks vuntse saada endale sinna silo peale, siis võtke ikka helesiinine pallikile. Endiselt toetame mehi see aasta, olgugi, et Baltika agroloomakasvatustiim koosneb suures osas naistest, siis võibolla see tõttu me mõtlemegi meeste peale nii palju rohkem. Et kile väga hea kvaliteediga, nagu enne rääksime, siis linnud seda nii väga ei taha, nii et üks võit sealt ja teine võit on see, et maapiirkondadesse jõuab ka meeste jaoks spetsiaalne spetsialist ja kabinet, et olge terved.
No nii, me oleme nüüd täna rääkinud siin pressimisest ja erinevatest aspektidest, mis pressimisega ja silo tegemisega kokku puutuvad. Oleme rääkinud pallikile valikust, oleme rääkinud jäätmete ladustamisest, oleme rääkinud presside valikutest, et millised võiks olla siis täna kuulaja niisugused põhilised asjad, mida meelde jätta või kaasa võtta endaga.
Märksõnad, mis niimoodi koju kaasa võtta on kindlasti õigel ajal niitma minna, närvutada. Närvutamine on loominguline protsess, et vaadata ikkagi, mis ilm teeb, milline mass maas on, siis niite kõrgus on oluline, kokkukorjamine on oluline, pallitamise kiirus, pallitamise kvaliteet on oluline ja samamoodi ka hoiustamine, et iga see protsess on nagu ülioluline, et ükski lüli sellest protsessist ei ole vähem tähtsam, et peab ikkagi korralikult ära teha.
Ka mina pööraks väga tugevat tähelepanu sellele hoiustamisele, et kõik iga pall maksab tegelikult raha ja pole mingit põhjust, miks peaks laskma sellel kõigel raisku minna. Ja täitsa oma elu ja tuleviku lihtsustamiseks ka siis kasutatud võrkude kilede korrektne sorteerimine, et siis ei ole nende minema saatmisega enam mingeid probleeme.
Ja mina enda poolt ütleks nii palju, et vaadake üle pressimise hooaeg on veel, siin on veel natukene aega, saate aegsasti üle vaadata oma masinad, et nad oleksid puhtad. Tõesti see puhtus pressi töötamisel on olulise rolliga, et see sidumissüsteem toimiks. Vaadake üle, et oleksid kasutusel õiged määrdeained, et ketid oleks õlitatud seal bioloogilise õliga ja laagrid oleksid määritud, et kogurid oleksid paika sätitud, et oleks õige press. Ja nii nagu siin ma sain aru, et kui kile olgu sinine, siis press iseenesest olgu igal juhul roheline ja kindlasti kollaste ja ratastega, et mina siin kohal ei oska ka muud midagi lisada, et tänan väga külla tulemast.
Mina tahan veel lisada, et kui kile või võrk ei tööta, siis helistage esimesena ikka masinameestele.
Ja meie oleme kogu aeg saadaval selles mõttes, et kunagi ei pane ühtegi telefoni kõne kinni, et vastame alati ja soovitan lugeda neid samu raamatuid ka, need ei ole ilma asjata pressidega kaasa pandud, seal on väga palju tarka infot sees ja siin kohal soovin kõigile algavat edukat pressimise hooaega. Vihuri Agri Targa Tehnika Kodu podcast on kuulatav Vihuri Agri kodulehel SoundCloudis ja YouTube'is ka. Aitäh kuulemast!
Aitäh!